kun sagale amerikati sagalen america sambata abdul bata galgala kesa salama fulaka jil qabe anga sa sadit meter bandi digdamilam digdamishani soddomi tokorat washington dc ra saganta fan oromon satellite irat tamsasu kanata amma jil qaba akkamoltan ordofto takenya saganta kenya ra kesat gabasalef qopile torbandar bekana kesa tamsafaman kesa kannem filanne erradebin sinagesisuf qinde fanne jirra kan isin keessummeessu antuujube horaati hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin afeera amma gara qophiittaa nuti ceena. Tokkummaa mootummootaatti komishiniin hayyoota dhimma mirga namaa Itoophiyaa keessaa kaleessa gumii mirga namaa akka tokkummaa mootummootaaf gabaasa isaanii dhiyeessanii jiru. Komishinichi gabaasa kana ka dhiyeesse Itoophiyaaf uummata isheef yeroo qormaataaf balaa keessa jirtutti jedhee jira. Mootummaa federaalaaf TPLF gidduutti lolli geggeessamu cimaa adeemuusaa illee tuqeera. Gabaasi komishinichaa mootummaa federaalaa TPLFiif mootummaa Eertiraaf yaada gorsaa hedduu dhiyeessee jira.
Presidentin United States Joe Biden kamagala New York tigege sama jiru ya iwali gala tokkumma motummota haasa dagesisanin wae carraqi United States wobinya ta guto addunya jabesuf gocha jirtu wae mallaqa sadarka addunya dukuba AC dukubo ta brorat duluf barbaachisu iddot debisu rakole AC mudatanif rakko qellen sanano ratti qabsaawt qiyefanna kennun dubbatan gama brand ministrin imala United States yae motumma addunya kana cinatti achuma New York itti kale sakora imma wobinya ta warra kan walin qopesani turan gaba sare sagale America jallani tuqundese ihesa
President Biden hasawa sani kana keset werara Russian Ukraine kesetira wacha jirtu ratti qiyafatan Russian qani tokkomale sera buura kan chartara tokkuma motummota cabsite jirti jedani biyonna dunyara lafa olla sani humna nakkan fudanne ifatti dorku cala barbaachisaa waan ta'e hin jiru jechuudhaan waa'ee weeraramuu Ukraine dubbataniiru. Baayden akka akeekanitti United States gargaarsa nageenyaa, gargaarsa namoomaa fi deeggarsa diinagdee kallattiin Ukraineef taasifamu sadarkaa bal'aatti qindeessitee jirti. Waltaatotaa fi michoonni keenya addunyaa mararra jiranis doolaara biliyoona 25 caalaa hanga har'aatti deeggaranii jiruu jedhan. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri United States Linda Thomas Greenfield jimaata darbe akka jedhanitti hoogganoonni addunyaa waa'ee Ukraine bira kan hin dabarre ta'us walga'iin kun guutummaatti waa'ee Ukraine qofa dubbata jechuu miti jedhan. Waraanni suukanneessaan kun guutummaa Ukraine keessatti yeroo gaggeeffamaa jirutti addunyaa hafe bira darbuu akka hin dandeenye ni beekna. Bakka biraattis walitti bu'iinsi uumamaa jira jechuudhaan gaazexessootaaf ibsanii turan. Gama kaaniin ministeerri dhimma alaa United States Anthony Blinken kibxata kaleessaa gumii waliigalaa kan tokkummaa mootummootaa cinatti walga'ii waa'ee wabii nyaataa irratti dubbatuuf gargaaraa keessummeessaa ta'uun gaggeessaa jiru. Caamni gatiin oomishaa addunyaa irratti dabaluun dhiibbaa dhukkubi COVID-19 geessisee fi weerarri Raashaan Ukraine irratti gaggeessaa jirtu biyyoota hedduu keessatti beela fiduu akka danda'u aangawoonni olaanoon kan tokkummaa mootummootaa akeekkachiisanii jiru. Tokkummaa mootummootaa akka jedhetti yeroo ammaa kana addunyaa irratti namoonni miliyoona 800 ol ta'an beelaan rakkachaa jiru. Kunis erga weerarri dhukkuba COVID-19 jalqabee booda gara miliyoona 100 miliyoona 50 dabalee jira. Kibxata kaleessaa ministeerri dhimma alaa United States Anthony Blinken akka jedhanitti gama biraan karaa itti beela ittisuun danda'amu deeggaruuf waliigaltee tokkummaa mootummoota Raashaa fi Ukraine gidduutti waliigaltee tolfate kan midhaan buufata doonii galaana gurraacharraa akka ergamu hayyamu sun yeroo inni itti hojiirra oolu akka dheeratu gochuuf dhiibbaa gochuudhaa jedhan.
And as you've heard from my colleagues, despite some of the misinformation that continues to come from Moscow, that grain and other food products are getting where they need to go, to the countries most in need, predominantly.
Akkuma hiriyoota koorraa dhageessani odeeffannoo dogoggoraan Mooskoorraa dhufaa jiru itti fufaa jiraatus midhaanii fi oomishni nyaataa kanneen biroo gara biyyoota baay'ee rakkatan keessumaa addunyaa keessaa gara kibbaa deemuuf bakka isaan barbaachisu ga'aa jiru. Kunis gatii nyaataa addunyaa irratti gad bu'uu gargaaree jira.
Naannoo Oromiyaa keessatti bara barnootaa 2015 barattoonni 800,000 galmaa'uu isaanii biiroon barnoota naannoo Oromiyaa beeksisee jira. Jalqaba torbanii Naakoor Malkaa kanarratti gabaasinuu erge kunoo.
Akka naannoo Oromiyaatti bara barnootaa kanatti barattootni 1,100,000 caalan barnoota isaanii irratti akka argamaniif karoorfamee hojjetamaa ture. Haa ta'u malee kanneen keessaa hanga ammaatti barattoota 800,000 caalantu galmeeffamee jedha ragaan biiroo barnootaa Oromiyaa irraa argame. Sadarkaa biyyaalessaatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti barnootni fulbaana 9 bara 2015 guyyaa irraa jalqabamuusaati. Hoogganaan biiroo barnootaa Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo kan himan. Barattootni sababa garaagaraa irraa kakee hin galmeeffamnes hanga fulbaana 13 bara 2015 akka galmeessamaniif yeroon galmee dheerateera jechuudhaan ibsan. Naannoo Oromiyaa keessatti sababa dhamamuu nageenyaa wajjin wal qabate bara darbe bara 2014 barattoota 1,100,000 ol galmeessuudhaaf karoorfame. Isaan keessaa barattootni 600 ta'an sababa dhamamuu nageenyaa wajjin wal qabate mana barumsaa irraa hafuu isaaniiti kan biiroon barnoota Oromiyaa beeksisee jiru. Barattootni 3,046 ta'an sababa dhabamuu nageenyaa wajjin wal qabatee qormaata biyyaalessaa kutaa 8ffaa osoo hin fudhatin hafuu isaaniiti. Sadarkaa itti aanaa biiroo barnootaa Oromiyaatti obbo Efreem Tasammaa kan dubbatan. Barattootni kunneenis barana qormaataa akka fudhatan kan isaan ibsan.
Garaa barnootaatiin yoo ilaaltu miidhaa guddaatu geggeeffamee manneen barnootaa hedduun miidhamaniiru meeshaan jajjabaniiru. Isa kana ministeera barnootaa wajjiniin wal ta'uudhaan dhaabbilee miti mootummaa adda addaa wajjiniin wal ta'uudhaan guutuuf yaaliin nu mataa jira. Ammallee wantoonni hin guutin hedduutu jiru. Mootummaanis kara danda'ameen isa kana guutuudhaaf hojjechaa jira. Nu deeggaraa jira. Nus isa kanarratti dhumtuu duullee jira. Bakkoota baay'ee xiqqaa ta'aniidha amma galmee kanarratti kan gufuu ta'ee jiru. Irraa kanafe rakkoon amma kana jedhan barnoota bira hin jiru. Mukuma jalallee haa ta'u manumallee dhimmisu haa ta'u bakkuma gaaddisa jirutti galmaanii barachuudhaa fi manni yaa'ee galmaa akka jirudha. Ragaa amma sii kennarraa kan ilaaluu dandeenya.
Maatii barattootaa fi barsiisonni dubbisne tokko tokkos godinaalee Oromiyaa tokko tokko keessatti sababa dhabamuu nageenyaa wajjin wal qabate mana barumsaatti deebi'uun rakkisaa ta'uudha kan isaan dubbatan. Godina Wallagga Baatti jiraataa aanaa haroo limmuu ta'uu kan dubbatanii fi sababa nageenya isaaniif sodaataniif maqaa isaanii dubbachuu akka hin barbaanne namni dubbatan tokko akkas jedhu.
Amma waa'ee mana barnootaa maalii yaadama? Akkamitti ergita? Eenyutti ergita? Eessaan dabarteeti dhabdi moo akkamitti moo deemti moo baatee ni galti moo hin galtu jettee ergita? Mana keessattuu jireenya ishee jireenyadha hin jedhamu.
Obbo Efreem Tasammaa gamee isaaniitiin dhabamuu nageenyaa wajjin wal qabatee barnoota irratti dhiibbaan uumamuu ibsanii barana sun akka hin taaneef tattaaffii taasifamaa jira jedhan irratti waan dubbatan qabu.
Wallagga bahaa aanaa limmuu irratti illee rakkoon kun hin mul'ata. Bakkeewwan kanatti barattoonni akka qormaata kutaa 8ffaallee dhufanii fudhannee gufuu ta'ee ture diinni. Amma garuu isaan kun illee ganna kanallee bakkitti barachaa jiranii jira. Yeroo naannoon kun haalli tasgabbaa'an uumamu qormaata barnoota isaanii fitaadha kan jirani. Haaluma isaan fitan irratti hundaa'uudhaan qormaata kutaa 8ffaallee kennuudhaaf qophiin xumuramee jira jechuudha.
Naannoo Oromiyaa godinaalee rakkoowwan nageenyaa keessa turan keessatti manneen barnootaa 1,055 ta'an manca'uu obbo Efreem dubbatanii irra deebiidhaan ijaaramaa jiraachuu isaaniiti kan isaan ibsan. Naannoo Oromiyaa keessatti barana barattootni 7,500,000 caalan tajaajila soorataa mana barumsaa keessatti kennamurraa fayyadamoo ta'uu jechuudhaan obbo Efreem itti dabalanii dubbatanii jiru. Gama biraatiin bara barumsaa bara 2015 kana keessatti mana barnootaa qophaa'ina Amboo keessatti barattoota baratan keessaa gariin isaanii barnootni jalqabamuu ilaalchisee waan jedhan qabu.
Naqnaqaan koo Addis Yoo Taabbisaan jedhama. Kanan baradhu mana barumsaa qophaa'ina Amboodha. Bara 2012ffaadha. Bara kana haalli barnootaa haala gaarii akka ta'u abdii guddaan qaba. Bara darbeerraa qabxii gaarii akkan fidus abdii guddaan qaba.
Maqaan koo barataa Mirkanaa Girmaa jedhama. Barataa sadarkaa 2ffaa Amboo Piraapaatooriidha. Haalli baruu barsiisu bara 2015 guyyaa irraa seeraan eegallee jirra. Haala ho'aadhaan nutis immoo barattoonnii fi barsiisonnis hundumtuu haala ho'aadhaan eegallee jirra. Barattoonni waan irraa barbaachisu illee daftaroota waan hundumaa guuttannee amma barnoota seeraan eegallee jirra.
Maqaan galatamaa maqaan koo Bashaadaa Tulluun jedhama. Kan hin baradhu mana barumsaa qophaa'ina Amboo kan hin barachaa jiru. kutaa kudha lammaffaa kan hin barachaa ture bara 2014 barana bara 2015 qormaata kudha lammaffaa fudhachuudhaaf qophii irra jirra fuuldura kana fudhanne jedhama. Har'a mana barumsaa qophaa'ina Amboo keessatti barattoonni haala baruu barsiisuu eegalaniiru sirriitti namatti tola akkaataa isaatti eegalanii barsiisonni keenya immoo jajjabina akkaataa isaanitti barattoota kana barsiisaa jiran haala mara jiru irraa ka'ee itti fufee akka barattoonni sirriitti barumsa isaanitti cimanii baratan akka irraan qabee namatti tola.
Qindeessaan mana barumsaa qophaa'ina Amboo obbo Seifuu Gaaddisaa Gamee isaaniitiin barnootni bara 2015 haala ittiin jalqabe jedhan akkasitti ibsanii jiru.
2014 barnoota haala gaariitiin barsiifne. Sagantaa barnoota keenya haaluma gaariitiin poorshinii barbaadamu xumurree nuu milkaa'eeras barataan keenyas akka shawaalixaatti qabxii 616 mana barumsaa kanaatii fide iddoo gaariis qaqqabee jira. Ammas immoo sana caala barattoonni hedduun akka isaan qabxii fidaniif karoorfannee jira.
Itoophiyaatti sababa dhabamu nageenyaa hongee fi balaa lolaa irraa kan ka'e daa'imman 3,000,000 ta'an barnoota isaanii addaan kutu odeeffannoon jaarmayaa mootummoota gamtoomanii irraa argame ni mul'isa. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Milkaa Amboorraa.
Kan hordofaa jirtan Sagalee Ameerikaati. Hordoftoota keenya ammammoo dhimma yaalii nageenyaa Itoophiyaa ilaalchisuudhaan kajilli addaa Yuunaayitid Isteetsi kagaanfa Afrikaa Maayik Haamar karaa marsaa intarneetii gaazexeessotaaf ibsa kennan isiniif dhiheessina. Jilli addaa Yuunaayitid Isteetsi kagaanfa Afrikaa Maayik Haamar dijitaalii yookaan karaa marsaa intarneetiin ibsa gaazexeessotaaf kennaniin Itoophiyaa keessatti yaalii araara buusuu deemsisaa turan ibsanii jiru. Walitti bu'insa Itoophiyaa gama kaabaa keessaaf lolli humna waraanaa furmaata ta'uu danda'u ka jedhan Haamar gareeleen lamaan walitti dhufanii rakkoo isaanii karaa nagaa akka furachuu qaban hubachiisanii jiru. Deemsa nageenyaa kanaaf gufuun ijoon maal akka ta'e gaafatamanii gareelee lamaan gidduu walamantaan jiraachuu dhabuu innaa ibsan rakkoo walamantaa dhabuu jedhanii irra deddeebi'anii dubbatan. Walitti bu'iinsi kun karaa nagaadhaan akka furamu Yuunaayitid Isteetsi tokkummaa mootummoota gamtaa Afrikaaf qaamotii kabiroo waliin akka carraaqee itti fufus hubachiisanii jiru. Qoonni Yuunaayitid Isteetsi deemsa nageenyaa sanaaf deggeessa gochuu akka ta'e kan dubbatan Maayik Haamar furmaanni ijoon ka dhufuu danda'u lammiiwwanuma Itoophiyaatiin jedhanii jiran jechuudhaan Iskindir Firee Finfinneerraa gabaaseera. Kana ilaalchisuudhaan ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi ibsa baaseen jilli addaa Haamariif hojii raawwachiiftuun dhimma embasii Ameerikaa ka Finfinneetti argamu Tireesii Jaakobsan muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmadiif ittaanaa isaanii Dammaqa Makonnin waliin mari'atanii jiran. Akka mootummaan jedhutti yaaddoo Ameerikaan waa'ee lola haaromfameef Eertiraan deebitee walitti bu'iinsa keessa seenuu akkasumas marii gamtaa Afrikaan durfamu jalqabuuf tattaaffii hatattamaa cimee itti fufuun akka irra jiraatu mari'ataniiru. Jilli addaa kun dhimmootii gargaarsa namoomaaf itti gaafatamummaa ilaalchisee qaamotii wal fincilan waliin mari'atanii jiran. Jilli addaa Yuunaayitid Isteetsi ka gaanfa Afrikaa Maayik Haamar bakka bu'aa olaanaa kan gamtaa Afrikaa olis eeguun Obaasaanjoo waliin yeroo adda addaatti wal arguudhaan Yuunaayitid Isteetsi adeemsa nageenyaa kana attamiin deeggaruu keessatti michuu akka taatu ilaalchiseellee mari'ataniiru. Gama biraan dubbiimaan TPLF Geetaachoo Raddaa har'a ganama fuula Twiitara isaanii irratti akka barreessanitti waraanni Eertiraa takazeedhaa qabee hanga Iroobitti adda waraanaa maraan haleellaa raawwataa jiraa jedhan. Lolli hamaan Maayikuuli, Zibaan, Gadanaa, Addi Awaalaa, Raamaa, Tsaroonaaf Zaalaanbassaatti geggeessamee jira jedhaniiru. Obbo Geetaachoon itti dabaluudhaan waaltaan ajajaa gama bahaa qaamotii murteessoo ta'an kan kaaba gama dhiyaaf murni raayyaa waraanaa komaandoo 3 Eertiraarraa ramadamanii jiruu jedhaniiru. Humnoonni addaa Amaaraa akkasumas faannoon duula sanatti makamaniiruu jedhan. Eertiraan raayyaa waraana Sheemara bobbaasaa jirti. Humnoonni keenyas gootummaadhaan ofirraa ittisaa jiruu jedhu Obbo Geetaachoon. Asmaraaf Finfinneerraa hanga ammaatti deebiin hin kennamne. Irreechaa kabara 2015 fulbaana 21 magaalaa Finfinnee hora Finfinneetti akkasumas borumtaasaa gaafa fulbaana 22 bishooftuu hora Arsadiitti kakabajamu ta'u gumiin abbootii gadaa beeksisee jira. Gumiin abbootii gadaa har'a magaalaa Adaamaatti ibsaa kan kenne yoo ta'u ayyaanichi nagaan akka kabajamu waamicha dhiheessee jira. Galmoo Daawit kanarratti Adaamaarraa gabaasa qaba.
Gumina Boti Gada, Halaka Baje Recha, Torbe Sambata Vidal Batadufu Vinfine, Akasumas Bishop to Tikabaja Muila Jisun, Magala Adama Tipsaka Nejra, Kandesangumicha Abagada Gobanaola, Guyote Recha Kunen, Merkanesa Nejran.
Guyadik Damito Kora Finfine Tirat, Horatiki, Malkatiki, Malka Romon Bara Erara, Ugurame, Urumon Ango Satin, Urumon Huji Satin. Irratu jate irratti deebi guyyaa 21 ayyaanni ruuda ayyaana ruudatti ayyaana hoolati jechuudha. Itti aansee areerii qalloo ayyaana bokkuu kana guyyaa 22 hora harsadiitti irratti kabajama.
Gama nageenyaatiin rakkoon akka hin mul'anneef qophiin taasifamuu kan heeran abbaan gadaa Gobanaola biyya keessaa fi alaasii namoonni dhufaa jiran akka hin yaaddofne dhaamaniiru. Miseensa gumii abbootii gadaa akka ta'an abbaan gadaa Jiloo Mannoos irreecha kana Oromoo qofa odoo hin taane sabni biyyattii kaanis irratti akka hirmaatan affeeranii jiran.
Irreenchi waan nageeyaatii hundummaan Oromoon ka ala jirulli. Ka mana jirulle ka dalla arfan jiru hundinuu irreencha karaa nageeyaatiin karaa tasgabbii qabuun karaa ulfinna qabuun karaa kabaja qabuun karaa safuu qabuun karaa kanaan dhufanii irreencha kana nam Itoophiyaa keessa jiru hundumtinuu karaa nageeyaatiin dhuttanii eebba abbaa gadaa kan eebba waaqaa eebba abbaa gadaa ka fudhattanuu dhaansa isinii dabarsaa horaa bula.
Miseensonni gumichaa dabareen yaada qaban ibsanis haalli nageenya naannoo Oromiyaas bara kanatti akka fooyyoo abdii akka qaban dubbatan. Abbaa Gadaa Aliyyi Mahammad miseensa gumii kanaati.
Barri 2015 kun bara nagayaa akka nuu ta'u barbaada. Nu bara 2014 keessa waan namni dalaguunillee qalbiin teenu nu cabaa baate. Bara Oromoon ifii wal ajjeefte barri 2014 bara qaamni nutti bu'ee sabni keenya beelan miidhamaa bahe amma maal barbaanna bara kan wal ajjeecha Oromoo hedduu fi sabaaf sablammii hedduullee akka dhaabbattu labsina araarri akka bu'u labsina bakka roobin rabbi akka nuu roobu labsina.
Nageenyi haa ittitu fayyaan nagaan saba Oromooti haa ta'u nageenyi haa ittitu nagee.
Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarraa.
Naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti waggoota lamaan darban sababa dhabamuu nageenyaatiin manca'ii nagaa irraa bayyanachuufis ta'e hojii deebisanii dhaabuuf kan oolu qarshiin biliyoonni 38 ol ka barbaachisu ta'u naannichi beeksisee jira. Naakur Malkaa gabaasa qabaa kunoo.
Naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti godinaalee argaman 3 fi aanaa addaa tokko keessatti mancaatii waggoota lamaan darbee dhabamuu nageenyaatiin wal qabatee qaqqabeen deebisanii bayyanachiisuu fi hojii deebisanii dhaabuudhaaf birriin biiliyoona 79 fi miiliyoona 104 caalu akka barbaachisu qorannoo yuunivarsiitiin asoosaa dhaabbilee 39 ta'an kanneen biroo wajjin hojjateen kanaan dura ibsee kan tures ta'u amma garuu kan barbaachisu birrii biiliyoona 38 fi miiliyoona 105 caalu ta'uudha mootummaan naannichaa kan beeksise. Itti gaafatamaan hooggansa sodaa balaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Taarraqeen Taasisaa ni ibsu.
እዚ ቀደም ብለን ወደ 79.4 ቢሊዮን አካባቢ ነው የሚያስፈልገው ብለን ነበር።
ከናንዱራ ቆረኖ አደም ሰፈሜኒ ናኖ ብሪ ቢሊዮን 49 ቱቃፉርቱ በርባጭ ሲጀኔ ቱሬ ባይ ቆረኖ ኢሰካናኒ ሚናን ወልቲ ቀበም ጀደሜ ካሮር ሰሜ ቱሬ ኩንታለ ሚሊዮን ኩደጃ ከምብሪ ቢሊዮን 44 ተልማማ ሙፊ ጋሊ ኦሶን ጋሊናፌ ብሪ ሚሊዮን ተኮቱ ቋሻን ሰበበ ዳቡሙነ ገኛን ነርገሚናፌ የሮኬ ሳባስኑ ብሪ ቢሊዮን 37 tuqaashan oltu barbaachisa isa jedhu rageenye midhaan osoo hin sassaabamnafe akka kasaaraatti kan qabanne qabeenya kanammoo qaamni kaffaluu hin jiru. Hojiin deebisanii dhaabuu fi haaromsuu akkasumas bayyanachiisuu kun waggoota 2-5 keessatti ni hojjetama.
Qorannoo wixinee kanaan dura adeemsifameen godinaalee naannoo Beenishaangul Gumuz 3 jechuunis Matakkal, Kaamaashiif, Asoosaa akkasumas immoo aanaa addaa Maawuuf Koomoo jedhaman keessatti waggoota 2 darban keessatti namootni 4,475 caalan sababa dhabamuu nageenyaa wajjin wal qabatee qe'ee isaaniirraa kan buqqaasamanii turanis ta'u kanneen 2,265 ol ta'an yeroo ammaa kana qe'ee isaaniitti deebisamaniiru jedhan obbo Taarraqeen. Haala ittiin maallaqni argama jedhan irrattis waan jedhan qabu obbo Taarraqeen.
ከየት ይገኛል የሚል ሁሉም ዜጎች ስጋታቸውን እየገለጹ ነው ያሉት። እኛ ግን
ያዶን ቱሬ ማለቃ መከነገው ኤሳፍና ከንጀሉ ቱሬ ንትገሩ አካያዶት ይላለ ሰበምኒሳ ዮናገኛ ፊተስገብ እንጅራቴ ኡመኒ ከነጫላ ወልትቀቡድ እንዳጀነ ያና ጀልቀበረቲ ኡመኒ ሀርኪ ጉዳን ሞቱማን አካሱማስ ዳብለሚቲ ሞቱማ አከባንኪ አዱኛ ዱብሱፍ ተታፊ ጎኔር ገመብራን ናኖን ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ለይጨሎ ዮካንቀበኘ ቀባ ወርቄ እምነበረዲ ፊያልቡድ ተብሮ አከሱማስ ቦሶና ቀባ
ናኖ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ከሰቲ ከንሶቾ ፓርቲ ሞርሚቱ ፓርቲ ዲሞክራቷ ቦሮ ጀደሙዳ ዋውሙቲ እትጋፍተማ ዲሞተ ሲያሳፊ አበተው ገንሰውጂና ንጫ ከንታን ኦቦ ዮሐንስ ተሰማ ጥይፈኑ ናኖ ቤኒሻንጉል ይፍከነሚ ገዲቧ አጀር
መሰረተ ልማቶች ላይ ብቻ የደረሱ ውድመቶች ናቸው እንጂ የግለሰቦች የተዘረፉበት ንብረት የወደመበት
በይንቆረኖ ከና መንጫቲ ቡራለም ሶማራት ከከበ ቆፋማሌ ቀበኛን መዱንፋ መንጫይ ፍሳመመ ሚዳቲን ሰሙነ መረገ ይንቆረተምነ ከናፍ ጉቱ ደጀኔ ነመኑ ጥየፈኖን ከነመፍ ከዲቡአፊ ገዲያናል ማለክ ኢብሰም ሞቱማና ንቻቲን ለ ከነጉ ገሙ ደንደዋንን ታኔፊ ሞቱማን ፌድራላ ደገርስታ ሱቀባ እጀኖ ጀዱቀምና
እትጋፍተማን ወገንሰ ሶዳበላና ነብ ኒሻንጉል ጉሙስ ኦቦ ታረቀኝ ጥየፈኖ ከነመ ጀደመረት ዱበተን ይጅሩ
አው መጀመሪያ አካባቢ ላይ የአድቮኬሲ ስራ ከይታም ጋር ተያይዞ ብዙ ነገሮች ነበሩ። አሁን እሱ
ዱራኒ ይላልጨውጂ ወልቀበቴ ረኮ ጉዳቱ ቱረ አማውጂ ወበኑ ኡማሚን ጅጅራሜራ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ናኑ ለሚ ደማንከሳ ቶኮ ጀረኒ አካፉደታን ተየራ ይሰዱራር ፎየን ጅራዞለ አማለ ረኮ ከከቤ ይላልጭሴ ሆጂኑ በኑ ኡሙ ኢትፈፋ
ሐለነጋ ይሮአማ ናኑ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ከይሰት ያርገሙን ሆጂ ዴቪሰኒ ዳቡ ከሮርሰም ይቀልማንጎፍ ዋንጉፉ ተውንጅሩ ጀር
በርገት አሁን በእኛ ክልል ባሳለፍነው አምስት ወራት አከባቢ አንጻራዊ ሰላም ነው ያለው።
ናኑ ከኘት ጂኦቴሽን ድርባንክ ይሰት ነጋምቡ የረጅቹን ድንዳማ ነሞኒ ኩመዲበ ለማፊ ኩመጃታ ሚሽኒ ኡልታን ቄዛን ትዴቢያን ይጅሩ አማለ ዴቢያ ጅሩ ነምኒ ቄዮ ፊራ ቡቂፋማ ይንጅሩ አጂቻን ራወተማ ይንጅሩ ነጋኒስ ቡዋጅ ረጅቹን ንደንዳማ
ናኖ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ከይሰቲ ወጎተ ሙራሰ ደርባን ከይሰቲ ሰበባ ደበሙ ነገኛው ጅወል ቀበቴ ለሞት ንሄዱን አጂፋ ማኔጀሩ ከነን ኩማ ዲባን ለካ ማነሞ ቀይሳኒ ራቡቃኒ ጅሩ ከከሶመስ መነን ለሞተ ዱንፋ ኩማ ፍርተሚ ለመጫለን መነን በርኖታ ዲበለ ማኡል አብሌ ፈያ ዲበተኮፍ ሰደይ ተሚሰገል ከከሶመስ ቡራሌም ሶባ ከነን ብሮረቲ ዋቲን ጉዳ ከቀቡ ይሳሞቱ ማና ንቻይፍሱ ከናንድሮ ገባሱን ከኝ ሚያደተማ ሞቱማ ይሮአማ ከነ ነጋ ተስከበይሱን ቡቃቶተ ቀይሳኒ ትዴቢሱን ሆጂ ዴቢሰኒ ዳቡ ሁጀታ ከጅሩ ኢፍሳት ሩምሳስ ከያደተሙ ሰገሌ አሜሪካፍ ናኮር መልካ አምቦራ
አማሞ ደበሬን አንቆጲ ፈያቲ አፋሪፊ አማራቲ በከ አድብሊሱማ ኡመተ ትግራይ በረደርቤ ሴኔ ከሰቲ ነሞኒ ኩማላማፊ ኢበሰደቲ ፍሱዶሚቶኮ ሙርቲ ማሊ አጄፈማኒ ሩጀቹዳን ቱትኒ ራዊ ሆጂ ሚኒስትሮታ ኢትዮጵያ ቤክሲሴር ከነማሌስ ዱበርቶኒ ኩማላማፊ ኢበለማኦል ሁምኖተ ቲፒኤልፊን ጉዴደማኒ ሩጀቹዳን ቱትኒ ኩኒፍሴር ሰርባ ምርጎተ ነሙማ ናኖ ትግራይ ከሰቲ ራዋተ ሜላልች ሴገሩ ሰበባ ሐለ ነገኘቲን ወልቀበቴን ቆረቹ እንደንደኝ ሲጀለቱት ንትኩን ፀሐይ ዳምጦ ኢብሰገነመ ፍንፍኔራ ሁርዶፍቴት ኪኖቲ ወልት ቡይንሰ ካባ ኢትዮጵያ ትሙደቴን ሰርባ ምርገነሙማ ቀቀቤፍ እትጋፈተሙማን አከጅራቱ ከነሚ ደማን በእኛ አካርገተን ታልሹዳፍ ቱኒ ራዊ ሆጂ ሚኒስቴሮታ ከመቱማዳን ሁንዴፈሜ ቱረ በረደርቤ ናኖ አፋሪፊ ናኖ አማራ ከሰት ሰርባ ምርገነሙማ ራዋታሚ ቆረቹዳን ገባስ ጀልቀባ ፉልባነ ቁዳቶኩ በረኩማ ለማፍቁደሸኒት ኢፎም ሴራም ቢሮን ኮሚሽኒ ምርገነሙማ ኢትዮጵያ ፊ ቶኩማ ሞቱሞታ ወልተውዳን ገባስ ቆረኖ ታይሰኒ ይሮድ የሰን ያደ የሰን ሆጂ ኦልቹፍ ቱኒ ራዊ ሆጂ ሚኒስቴሮታ ሰዳሳ በረኩማ ለማፍቁዳ አፉር ገሬ ቆረኖ ቁዳቶኩ ሁንዴሱን ቆረኖ ገገሱ ሳይብ ሴራም ቆረኖ ታይ ሆርዶፉዳንስ ገባሰ ዱራካን የስቱትንኩን ነሞኒ ነጋን አጄፈሞፊ ሰርቢ ምርገነሞማ ራወተሞ ኢብሴጅራ ኦብፍቃዱ ጸጋ ዴታ ሚኒስትር ሐቃቲ
ያገኛቸው የመጀመሪያ ደረጃ የሚባሉ ግኝቶች በእነዚህ ቦታዎች ላይ 2831 ሰዎች መሞታቸውን 1315 አካባቢ ሰዎች ላይ የአካል ጉዳት መድረሱን
አርገኖ እንዲሰርካ ዱራ በከወንካነቲ ነሞኒ ኩመለማ ድበሰደቲ ፍሶደሚ ተኩዱ namoota 1315 irratti ammoo miidhaan qaamaa qaqqabu, namoota 452 irratti sarbi mirga namoomaa olaanaan qaqqabu, namoonni 36 eessa buutiin isaanii dhabamu adeemsa qorannoo kanaan mirkanaa'ee jira.
Ajjechaan kun eenyuu fi akkamiin akka raawwatames obbo Fiqaaduun ibsaniiru.
831 ከፍርድ ውጭ የተፈጸመ ግድያን በተመለከተ በአብዛኛው ህዋት የፈጸመው ሲሆን በሰሜን ሸዋ የተወሰኑ ወረዳዎችና ኦሮሞ ብሔረሰብ ዞን ላይ ሸኔ የተሳተፈ መሆኑን በመርመራ ሂደቱ አረጋግጠናል።
አጀቻ ሙርቲ መለራ ወተሜ ከነሞታ ኩመለማፍድ በሰደቲፍ ሱድሚቶ ኮይላልጂሴ አርቀጫላ ጋሪያ ቡት ከራ ወተሜ ይወጣው አነተም ራስሸዋ ካባፊ ጉድነዳ ሰባ ኦሮሞ ከሰቲ ሸኔን ከንቴርማት ይተው አደምዘ ቆሮኖ ከናን ምርከነስኔራ አጀቻን ኩነሞታ ዱንፋን ከራ ወተሜ ሶይን ታኔ ካንካሮራን ሆገነሜዳ ሐለ አጀቻ ከናሲ ረጅሬሳን ዱካሳ ወለራ ህንጭነን ከራ ወተሜፊ አልቤፋን ከራ ወተሜ ተው ምርከነስኔጅራ
dubartoonni 2012 ta'an ammoo yakki dirqin gudeeddii irratti raawwatameeraa jechuun gabaasa kana keessatti eerameera. Sababa rakkoo nageenyaatiin gara naannoo Tigraay deemuun tuunni kun sarba mirga namoomaa naannoo sanatti raawwatame gabaasa kana keessatti kan hin hammachiisne ta'uu ibsee jira. Waraana kaaba Itoophiyaatiin sarba mirga namoomaa raawwatame qorachuudhaaf manni maree mirga namoomaa tokkummaa mootummootaatiin kan hundeeffame ogeessonni koomishinii mirga namoomaa Idil-Addunyaa Wiixata darbe gabaasa jalqabaa baasaniin bara 2013 yeroo waraanni kun eegalee lammiilee hundarratti sarbi mirga namoomaa gaggeeffamuun ibsameera. Koomishiniin kun mootummaa Itoophiyaa kan itti gaafachiisu mootummaan federaalaa kan Itoophiyaa fi deeggartoonni isaa naannoo Tigraayitti yakka waraanaa fi sarba mirga namoomaa raawwachuu kan ibsan agarsiistuun adda addaa jiru jechuun eereera. Mootummaan haleella xiyyaaraatiin naannoo Tigraay keessatti lubbuu namoota nagaa hedduu balleesseeraa kan jedhe koomishiniin kun yakka sarba mirga namoomaa kanneen biroos hedduun raawwatameera jechuun gabaasa kana keessatti eereera. Sarbi mirga namoomaa naannoo Tigraay hangaa fi turtiidhaan rifachiisaadha kan jedhan dura teessuun koomishinichaa Keerii Beetii Muringii tajaajilli bu'uuraalee nyaanni fayyaa fi dhiyeessiin deeggarsa namoomaa kanneen biroon dhorkamuun namoota siviilii irratti rakkoo geessaa jiru jechuun ibsaniiru. Kanaafis sarba mirga namoomaati jennee amanuudhaaf sababa gahaa qabna jechuun kan eeran mootummaan federaalaa beela akka meeshaa waraanaatti fayyadameera amantaa jedhu akka qabanis ibsaniiru. Gabaasni koomishinii kun guutuu miti dursee barreeffame ejjennoo siyaasaa qabaa jechuun kan qeeqe mootummaan Itoophiyaa gabaasicha kan hin fudhanne ta'uu ibseera. Itti gaafatamaa waajjira tuuta raawwii hojii ministeerotaa Dr. Taaddasee Kaasaa ejjennoo mootummaan Itoophiyaa qabu kaleessa ibsa baasaniin eeraniiru.
አንደኛና የመጀመሪያው ይሄ የቀረበው ሪፖርት በሶስቱም ክልሎች ደረሰ ከተባለው እና ሁላችንም ከምናውቀው የጥፋት መጠንና አይነት ጋራ የሚመጣጠን አይደለም። በጣም ቁንጽል የሆነውን ሳብጀክት ማተር ላይ ብቻ ፎከስ ያደረገ ስለ ሂደቶች ቁንጽል የሆነ ስዕል ብቻ የሚሰጥ ሪፖርት ነው የሚል ነው።
እንጀል ከባ ገባስ ንዲያተ ኩኒ በዲና ነው ለሰደንከ ስትከከበ ወሊን አንጋፊ ጉሳን ከወል መዳሉ ምቲ ዋንት ኮፊ አዴምሰ ሙራሳ ረቲካን ጥየፈቴደ እንዲ ለማፋን ኮሚሽኒን ኩን ቀጀልቶ ተኩማሙት ሞታ ከነገምቲ ገባሰ ከነ ሰርካ ብርባደሙፊ ግጤ ትጋፈተው ማቀቡን ቆረተምቲ ከነየሰ አካታረጋንቲ ወርቲ ቀበመስ ይወላለም ረጋን ቀበተማን በከን ጀረቱ ጅራ ካነሙ ዋን ሙራሳ ቆፎ ወልቲ ቀቡን ከነጀተመይደ ከናፍ ሙቱማን ቆረኑ ዲያተ ኩን ረጋን ከመርከናይ ወለቡማን ከንገገፈመ ጀደስ እንፉዳቱ አከወሊ ገላቲ ገባስኒ ኩን አከዲመጭማት ኮፊ ፉልድረቲሲ ይትጋፈተው ማወርዶሲ ሱዳንዳውቲ ከነጉማ ፊ በኩምሳን ደጋረመ ወጀተመምቲ ወለቡማ ዳበትቻስ ከንጋፊኬስ ገልቹዳ
አምነስቲ ኢንተርናሽናልን ባቲ ጉራን አላባር ኩማላማፍ ኩድ አፍር ኬሳ ጋባሰ ቆረኖ ባሴን ሁምኖን አደብል ሰባሳ ኡመተ ትግራይ ናኖ አማራ ኬሰቲ ነሞተ ነጋረት አጀቻ ራወቹ ድርቂን ጉዴዱፊ ቀበኝ መንጫሶፍ ሳሙ ኢብሴቱሬ አተው መሌ ጋባሰ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ካን ኮሚሽኒ ምርገናው ማ ኢትዮጵያ ፊ ካን ተኩማ ሞቱ ሞታ ጋሬን አደብል ሰባሳ ኡመተ ትግራይ ካን ኢንፉራኔ ተው ኢብሴቱሬ ጋምብራቲን ቡዋ ቆረኖ ኮሚሽኒ ተኩማ ሞቱ ሞታ ካን ፉራቱ ተው ጋሬን ኩን ኤሬ ቢሮን ኢማ አላ አደብል ሰባሳ ኡመተ ትግራይ ኢብሳ ሐረባሴን ሞቱማ ናንቻ ጋባሲቻ አከፍራቱ ኢብሴ የኮተ ሪፈቺሶ ራውተማን ኮሚሽኒን ኩን አከቆራቲ ሁበቺሴ ጋሩ ተርካንፊን ህንፍራተምኔ ጀቹን ሐዋሰ ኢድላ አዱኛ ቄቄራም ኮሚሽኒ ምርገነሞማ ኢትዮጵያ ገመሳቲን ኦጌሶኒ ኮሚሽኒ ምርገነሞማ ኢድላ አዱኛ ካንቶኩማ ሞቱሞታ ጋባስን ዲኤስን ሃንቂኖተ አከቀቡ ሁበቺሴ ጅራም
ራዲዮን ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታና ፋኖሮሞ ገልገለ ከሰሰ አለማ ፎለካ ደልቀበ ህንገሳ ሰዲት ሰንበታብ ድልበት ሳተላይት ይዳን ሰገንታ ደበርስ ከነራ አስረትራው ወታ kanisin kesummesi antu jube horati, koppi boritin wolitte debina, negatti bula.